Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 29-сентябрь бейшембиде кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта Чоожай түрмөгү бар, анда геодезия, картография адистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашына СССРдин 1924-27 жылдарда улуттук аймактык чектөө саясаты башкы себеп болгонун белгилешкен. Дал ушул саясат тууралуу кеп болмокчу. Ал арада Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Нарында жеке ишкер 100 мегаваттык менчик ГЭС куруп жатканы маалым болду.
2 километр 2 чакырымга жакын жер канал казылып бүттү. Бул растительный слой деп коюп, жердин кыртышын мен погрузчик менен кырып, анан бул каналдан казылган топурактын үстү төгүзүлгөндө, ошо үстүнө төгүлүп атат да.
Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт, андыктан бизден алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бүгүн өзгөндө кемпир абат маселесине байланыштуу 100 адам чогулду. Азаттыктын кабарчысы маалымдагандай, алар суу сактагычтын жерин Өзбекстанга өтүп кетиши ыктымал деген кооптонуусун билдирип, эки тараптуу соңку келишимдердин мазмунун ачыктоону талап кылышты. Талаптарын президентке жана парламентке жолдошту. Быйыл 26-сентябрда кыргыз өзбек чек арасы боюнча жаңы келишимдин долбоорун баштоо тууралуу протоколго кол коюлгандан соң кемпир абатка байланыштуу түшүнмөлүү ойлор коом арасында көбөйгөн. Орусиянын президенти Владимир Путин жана Украинанын жасалма референдум өткөн 4 облусунун Москва жайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге жума күнү 30-сентябрда кол коюшат. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарлагандай, кол коюу түштөн кийин саат 3:00 пландалган. Украинанын орус күчтөрү басып алган Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье аймактарында 23-сентябрдан 27-сине чейин мажбурланган референдумдар өтүп, анын жыйынтыктары 28-сентябрда жарыяланды. Москва дайындаган жетекчилер жана жикчилдер добуш берүүгө катышкандардын 90-99% Орусияга кошулууга макул болгонун маалымдады. Украин бийлиги болсо, бул Кремль алдын ала бекитип берген сан экенин билдирип, анын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталады. Батыш өлкөлөрү да бул референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын маалымдап жатышат. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка камалды. Анын пара алууга шек саналып кармалышына байланыштуу маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, депутаттар өкмөттү жана тийиштүү органдарды иштин чоо жайын тыкыр иликтөөгө чакырышты.
Биз Алмаз Бейшеналиевди билимдүү, тартиптүү киши катары биз баалап ушул жерден шайладык эле. Элдерде эле менде күмөнүм бар ушул пара алып кармаганга. Урматтуу төрага, ушул иш так дыкат тергелсин, прокуратурага көзөмөлдө алсын, ушул калыс болуп так тергелишин мен сизден суранам, талап кылам.
Деди бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмиль Токтошев. Спикер Талант Мамытов прокуратурага протоколдук тапшырма берилерин билдирди. Ички иштер министрлиги Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110,000 доллар пара алуу фактысы менен кармалганын 28-сентябрда түнү маалымдаган. Тарапкерлер муну чагым деп аташууда. Өзүнөн же адвокатынан азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 41 жаштагы Алмазбек Бейшеналиев быйыл февралдан бери министрликти жетектеп келаткан болчу. Жогорку кеңеш Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жана башка эл аралык уюмдарга кайрылуу жөнөтүү чечимин кабыл алды. Депутаттар тийиштүү чечимге бүгүнкү жыйында добуш беришти. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Чыңгыз Айдарбеков кайрылуунун текстин аталган комитет даярдаганын билдирди. Анда 2 апта мурунку чек арадагы окуялар Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу агрессиясы катары мүнөздөлгөн. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын каны төгүлгөн окуяда Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптап келатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1 октябрдан тарта чек арада иштеген аскерлердин айлыгы 2 эсе көтөрүлөрүн айтты. Бул тууралуу бүгүн Лейлек районунун Кулунда айыл аймагына караштуу Максат айылында эл менен жолугушканда билдирди. Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан жабыркаган аймактардан кабар алуу үчүн Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен бүгүн барды. Кыргызстан быйыл кышында да сырттан электр энергиясын сатып алат. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев билдирди. Анын айтымында Токтогул суу сактагычында азыркы кезде 13,6 миллиард куб метр суу бар.
Толук кандуу электроэнергияга болгон суроо талапты эске алып, дагы деле болсо ушул импорт боюнча маселени токтоткон жокпуз. Анткени кышында суроо талап эселеп өсөт. Андан тышкары экономикалык категориялар дагы бар, жаңы ачылган завод, фабрикалар. Ошон үчүн биз импорт боюнча маселени четке кагып, пока карабайбыз деген деңгээлге жете элекпиз.
Деди Тилек Айталиев. Кыргызстанда кышка карата сүйлөшүүлөр эми гана жүргүзүлө баштады. Электр энергиясын камдоо боюнча эч кандай келишим түзүлө элек, бирок керектөөнүн өсүшүн эске алуу менен жарыкты мурдагыдан да көп импорттоо мерчемделип жатат. 29 сентябрда Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ага 102 өлкөдөн барган 3000 спортчу катышууда. Кыргызстандык 148 спортчу 11 түрдүү оюнда күч сынашмакчы. Ачылыш аземине катышуу үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бүгүн жубайы менен Түркияга барды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2 октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Иралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Геодезия картография адистери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашына СССРдин 1924-27 жылдарда улуттук аймактык чектөө саясаты башкы себеп болгонун белгилешти. Адистер көчмөн кыргыздар жайкысын тоолордо кийин кыштоого түшкөн жашоо образынын айынан улуттук аймактык чектөө иштерин жүргүзүүдө катачылыкка жол берип, ал чарба жүргүзгөн тарыхый тилкелер башында туура эмес чийилип, кийин ал жаңылыштык 56-59 жылдардагы паритеттик комиссия тарабынан оңдолгонун мисалга алышты. Бул тууралуу кененирээк кезектеги чоо жай берүүсүндө Куанычбек Жолдошов кеп кылмакчы.
Расмий дүйшөмбүнүн жакында БУУнун башкы ассамблеясында чек ара чырынын негизги себептерин кыргыз тарапка оодарган билдирүүсү саясий чөйрөдө талкууга түштү. Кыргызстандын Тажикстан менен мамлекеттик чек арасы 976 чакырымды түзсө, анын жарымынан көбү 504 чакырымы такталып бүткөн. Бирок чек ара сызыгын чектөөдө эң эле татаал жана талаштуу тилкелер Кыргызстандын ичинде турган Варух анклавы менен аны Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жерлерге келип такалган. Мурдагы чек ара сүйлөшүүлөрүндө тажик тарап анклавга коридор берүүнү сурап келсе, соңку мезгилде расмий түрдө доома тарта баштады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухиддин улуттар уюмундагы сөзүндө биринчи жолу кыргыз тарап Тажикстанга таандык жерлерди ээлеп алганын айтып, буга байланыштуу анын аймактык дооматын расмий билдирди.
Kyrgyzstan has arbitrarily seized and accordingly halfway.
Кыргызстан өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан бери бир жактуу көз карашка таянып, Тажикстанга тиешелүү болгон 2110 чарчы чакырымдан ашуун жерди өзүн билемдик менен басып алган. Биздин кошуналар муну эстегиси келбейт. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Тажикстан Кыргызстан менен чек араларды тактоодо 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектөөлөргө ылайык келген документтер боюнча макулдашууну иштеп чыкканын кабарлагым келет. Дал мына ошол документтер конституциялык процедуралардан өткөн жана сүйлөшүү жараянындагы жалгыз укуктук база. Бирок ага карабай, биз жакшы ниет менен ийкемдүүлүктү көргөзүп, кошунанын ыңгайына көнүп, Кыргызстан сунуштаган 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууга макул болгонбуз. Чек араларды саясий билдирүүлөр аркылуу же капсалан кырдаалды түзүү менен чечүүгө болбойт.
Буга чейин тажик маалымат каражаттары расмий түрдө Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Варух анклавы эместигин, анын негизги аймак менен байланыштырган жер тилкелери Тажикстанга караштуу деген бейрасмий версияны байма-бай чагылдырып келген. Ал эми кыргыз тарап Варухту анклав деп атап, анын негизги аймагы менен бириктирүүгө макул болуу Кыргызстандын Баткен облусунун жарымын бөгөп, эксклав абалына алып келэрин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов соңку кагылыштардын себептерин чек ара чыр эмес жер дооматы катары кабыл алууга убакыт келип жеткени тууралуу парламентте билдирүү жасады.
Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Кыргыз тарап 1950 жылдардан бери дейт өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Биздин Баткенде болгон эле 17000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр, ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар.
СССР тараган 91 жылы ынтымак менен ажырашуу максатында КМШ уюму түзүлүп, ага кирген өлкөлөр чек аралардын бузулбастыгын жана аймактык бүтүндүгүн тааныган Алматы декларациясын кабыл алышкан. Ага Тажикстан менен Кыргызстан да кол койгон. Бул шартнама 94 жылдагы Москва декларациясы, КМШ тууралуу макулдашуу жана ошондой эле ынак кошуналыкты бекиткен эки тараптуу келишимдер менен бекемделген. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков ошол баштапкы 27-29 жылдардагы макулдашылбаган картага таянуу менен азыркы учурда дүйшөмбү соңку базалык келишимдерди бузуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү тажик тарап ушул 24 жылдагы тиешелүү чечимдерге негизинен бул тажиктин жери деп туруп бизге талап кылып туруп өзүнчө эле шарттарды коюп атышат да. Мурагат деле Кыргызстандын жери болчу да. Ал деле 60,000 гектардан ашык жер. Алардын тили менен сүйлөшсөк анда биз да мурагатты Кыргызстанга бергиле деп туруп турбасак ал деле туура эмес да. Өз убагында ошондой өзү бүгүнкү Тажикстандын президенти да кол койгон да. Кайсы мамлекет кандай чек арада болот, кандай өзүнүн территориясын белгилейт деген суроолордо баардык президенттер бар болгон административдик чек араларды негиз катары деген ушул декларацияны рамочный келишим болсун деп туруп ошондой бир жыйынтыкка келишкен эле да.
Чек ара талашынан кагылыштар чыккан Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу географиялык жактан Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Тарыхый булактарда бул аймактар ар кайсы доордо түрк жана перси тилдүү калктар жашаган түрдүү дөөлөттөрдүн курамында болгону көрсөтүлгөн. Алардын эң эле соңкусу Кохон хандыгы 19 кылымдын экинчи жарымында кулап, анын аймагы падышалык Орусияга каратылган. Ал мезгилде аралашкан жалпы маданият үстөмдүк кылгандыктан аймактык бирдиктер этникалык негизде бөлүнгөн эмес. Бирок ошол эле кезде аймактагы ар бир этностук топтун географиялык жактан атайын чийилип чектелбеген, бирок ошол эле кезде көчмөн же болбосо отурукташкан шартта чарба жүргүзгөн тарыхый ээликтери болгону атайын изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн. Орто Азиядагы 24 жылдагы улуттук аймактык чектеп бөлүүнүн этносаясий жараяндарга таасирин иликтеген Орусиянын Алтай мамлекеттик университетинин профессору Ирина Бочкарева 2019 жылы жарыяланган илимий эмгегинде анын негизги жагдайларын изилдеп чыккан. Анда чөлкөмдөгү алгачкы улуттук аймактык бөлүштүрүү совет бийлигин чыңдоону көздөп, улуттук негизде союздук республикаларды түзүп, улут маселесин чечүү аркылуу жалпы Түркстандагы пантүркистик маанайды ооздуктоо саясаты жүргөнү изилденип, азыркы чаташкан чек ара чатактарына мына ошондой эле үрөн себилген саясий жагдайлар изилденген. Тарых изилдөөчү Кыяз Молдокасымов Москва 1929 жылы өз алдынча союздук тажик республикасын түзүү үчүн мургап менен жерге талды өткөрүп бергенин мисал келтирди.
Эгерде биз 25-27 жылдагы картаны карай турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө жерге тал менен мургап маселесин коюшубуз керек. Алар карта боюнча Кара Кыргыз автономиялуу облусунун курамында турат. Бул жерде талаш тартыш маселелер 24-25 жылдары кыргыздардын кызыкчылыктары эсепке алынбай, Москвадан келген ошол элди жерди жакшы билбегендер тарабынан көрөмөчөсүлүп калган. Ал эмес мына Кожентин тегерегинде Кожентик кыргыздар деген атайын термин бар болчу. Кожентин тегерегинде жашаган айылдардын баардыгы бүгүнкү күндө Тажикстандын аймагына өттү.
Орусияда 1917 жылы падышалык бийлик кулап, 1922 жылдан баштап большевиктердин жаңы улут саясаты жарыяланып, анын негизинде СССРдин курамында улуттук аймактык бирдиктер негизделе баштаган. 1924 жылы Өзбек СССРнин курамында Тажик автоном республикасы негизделген. Тажик республикасы 29 жылы андан бөлүнүп чыкканга чейин азыркы Варух аймагы Өзбек СССРнин Кожент округуна карап турганы тарыхта белгилүү. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов Варухта жана анын айланасында калктын отурукташуу таржымалы туурасында көз карашын белгиледи.
Бул аймак эзели түрк тилдүү элдердин мекендеп келген жерлер. Кыргыздар көчмөнчүлүк жашоодо болгон учурда отурукташкан жер иштетүү менен соода садык менен алек болгон тажиктин айрым уруулары Борукка келип ордуна чагылып туруп калышкан. Демографиянын барган сайын өскөнүнө байланыштуу улам улам саны өсүп отуруп туруп, мына кечээ эле 19 кылымдарда ал жерде бир 100 үй бүлөгө жетпеген тажиктер болсо, бүгүнкү күндө ал жерде мына 40,000 тажик болуп калды. Бул кийин 24-25 жылдары мурдатан кыргыздар ээлеп келген жерлер дароо Кыргызстандын аймагына өтүш керек болчу. Ал мезгилде тагдырды Москва чечкенден улам көп жерлерде мындай оош кыйыш нерселер өтө көп болду. Бүсө Абдрахманов деле жазып атпайбы? Ошол мезгилдеги Москвалык комиссиянын мүчөлөрү көп тарыхый этнографиялык учурларды туура билбегендиктен улам Кыргызстандын көп аймактары өзүнө карай алгандыгы бул түшүндүр. Анын үстүнө бул жанагы 20 экспансия 19-жу жылдан баштап аябай күчөгөн.
Тажик тарабы 24-27 жылдардагы алгачкы улуттук аймактык чектөөгө таянса, кыргыз тарабы 56, 58, 61 жылдардагы жана 89 жылкы документтер менен карталарды карманган. Кыргыз тарабынын ырасташынча 24-27 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү иштери шарттуу гана жүрүп, этностордун чарба жүргүзүү шарттарын эске албай, так картографиялык геодезиялык ыкмалар колдонулган эмес. Анткени баштапкы улуттук аймактык бөлүү иштери жай мезгилинде жүргөн. Жайда көчмөн кыргыздар малга карап жайлоолоп, тоолордо болуп, күзүндө гана өндүргө түшүп, андан ары кыштоодогу жер ээликтеринде кыштаган жагдайлары эске алынбай калган. Ал эми олтурташкан калк адатта дыйканчылык менен алек болуп, жаңы жер тилкелерин улам өздөштүрүп турган. Ошондуктан да тажик тарап 75 жылга чейин Варухтун айланасында Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары болгон эмес деген жүйөлөрдү келтире башташкан. Тажикстандын Исфара шаарынын экс-мери постсоветтик мезгилдеги чек араларды тактоо боюнча баштапкы сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу Мирзашариф Исламидинов Тажикстандык Азия Плюс интернет басылмасына ошол кезде Варух анклав болбой, анын айланасындагы азыркы Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары жайгашкан жерлер Тажикстанга караштуу болгон деп билдирген. Кыргыз тарап болсо Варухту курчаган кыргыз айыл кыштактары мурдатан эле болгонун, ал эми тажик тарап кийин кыргыздар отурукташкан деген Кыргызстандын Аксай жана Көкташ айылдары совет бийлигинин саясатынын негизинде Баткендин аталган аймагындагы майда жана чачкын конуштар менен айыл кыштакчаларды көчүрүп ирлештирүү саясатынын негизинде кайрадан түптөлүп чыкканын белгилейт. Көчмөн кыргыздар жер ээликтерин адатта малдын ыңгайына карап жайлоо, күздөө, кыштоо жана жаздоо кылып бөлүп алып көчүп конуп жүргөндүктөн 24-27 жылдагы комиссия Лейлек менен Баткен аймагындагы улуттук аймактык чектөөнүн жүрүшүндө кыргыз тараптын кызыкчылыгын эске албаганы мына ошондогу Кара Кыргыз автономия жетекчилигинин 30-жу жылдагы Москвага жазган катында да көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу тарыхый документтер буга чейинки кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрүндө талкууланганы айтылды. Ал эми Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев 50-жу жылдары тескерисинче Москванын көрсөтмөсү менен Варухтун жанындагы майда кыргыз айылдары ал жактан көчүрүлгөнүн ырастаган далилдер бар экенин мисал келтирди.
Бул жактан историяга карасак, Хрущев деген Советтер Союзунун жетекчиси болгон, не перспективный село деп Ворухтун тегерегиндеги кыргыз айылдар көчүрүлүп кеткен да. Бедеке деген айыл көчүрүлүп кеткен, Керешин деген айыл көчүрүлүп кеткен, тиги дагы Ворухтун үстүндө 40 деген кишинин айыл бар эле ал көчүрүлүп кеткен. Айылдар биз көчүрүп, тиги Ворух ошонун эсебинен бүгүн 2.5 өсүп кеткен. Анын үстүнө Тажикстан жетекчиси суранып жер алганда Ворухта жашаган 40 миңден ашык эл кыргыздын ачасын кесе баштады да. Анан мен тиги губернатор болуп келгенде көрүп туруп ушулдерге сунуш киргизип жана постолду койдурганбыз да. Жайлоодо колдонуп, себеби контроль жок да.
Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиясын көп жыл жетектеген адис картограф Саламат Аламанов аймактагы этникалык топтордун тарыхый чарба жүргүзүү чектери мамлекеттик чек араны тактоого укуктук негиз болоорун белгиледи.
Мандикерлерди алган да кыргыз айылдарда. Мандикерлер тигил улуттардан анан араба менен кыдырып жүргөн экен. Анын баары жазылуу документтерде. Анан келип сурайт да, сен кайсы улутуңду издеселер, анан ошентип жазса, бул жерде негизи ушулар жашайт экен деп. А кыргыздар ал кезде жайлоодо болгон. Короо жайын тигилерге каратып коюп, аны ошол учурда кыргыз тарап претензия жазган. Бул өзү туура эмес учурда иштелди. Негизги кыргыз эли жайлоолорго жеткенде иш жасалып калып, куралы туура эмес белгиленип калган деп. Ал өзү ошол кездеки документтерде бар. Ошол чек бөлүштүрүүчү комиссияларга 50 жерге доомат болгон ар кайсы элдерден. Аны тиги жогору жактан бекиткен негизги принциптерди аткарбагандыктан бул өзү ошол көп туура эмес чечилип калгандыгынын белгиси да. Ал эми эң элинде агылык кылжоону жанакы ар ким өзү ошол пайдаланып аткан жерлерине ээ болуп калыш керек деген да. Ошону туура көрүп жай эле 1859 деле 89 деле ошол принциптер менен иштеген. Кийин деле ошо биздин сунуштар ошондой болчу. тажрыйбалуу жер адистер жана кандай жаратып келген калыптанып калган чарбалык чек араларды административдик чек арага айлантабыз деп. Анын баарынын өзүнүн ушундай тарыхый фундаменттери бар да.
50-жылдары Орто Азиядагы союздук республикаларда калктын жашоо деңгээли оңоло баштаган маалда улам жаңы жер тилкелерин өздөштүрүү маселеси күн тартибине чыккан. Анда коңшулар арасында чарбалык, экономикалык маселелер чыгып, эки ортодо жер суу ресурстарына ээлик кылууга байланышкан талаштар чыга баштаган. Буга байланыштуу 55-жылы Москванын көрсөтмөсү менен чөлкөмдөгү тарыхый, географиялык, улуттук саясий факторлорду эске алып, заманбап негизде картографиялык, геодезиялык ыкмаларды колдонуу менен Орто Азиядагы союздук республикалардын ортосундагы чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиялар түзүлгөн. Кыргыз тарап тажик бийлиги карманган 24-27-жылдардагы документтердин эч кандай укуктук күчү жок деп эсептейт. Ошол эле кезде чек араларды шарттуу аныктаган аталган документтер андагы эки тараптын элдик өкүлчүлүк органдарынын бекитүүсүнөн өтпөгөнү белгиленди. Геодезия боюнча Адис Саламат Аламанов эмнеге баштапкы паритеттик комиссиянын тыянагы таанылбай 56-жылы кайрадан комиссия түзүлгөнүн төмөндөгүдөй чечмеледи.
24-жылкы улуттук аймактык чектөө учурунда туура эмес иштер жасалганда ошондуктан анкылар тартпайды болуп калган. Биз айтканбыз да, эгерде ошол чындап эле жакшы документ болсо эми үчүн жана 58-59-да иштелди. Тигинин туура эмес экендигин ошондо эле билген да эки тарап тең адистери. Эгер мурда туура чечилсенде эмне жиндеби кайра эле ошону карап чыккан. Ошол кезде туура эмес чечилип калгандан кийин кароого туура келип аткан.
Кыргыз тажик чек ара тилкесинде анын ичинде Варухтун айланасында эле орчундуу жоготууларга жана кыйроолорго алып келген куралдуу кагылыштар өткөн жылы 28-апрелде жана быйыл 16-сентябрда кайрадан кайталанды. Эл аралык укук боюнча башка бир өлкөнүн ичиндеги анклав аймактарга аскер күчтөрүн жана оор аскер техникасын алып кирүүгө тыюу салынган. Буга байланыштуу эки ортого чек ара бекети коюлуп, көзөмөл орнотулган болчу. Аксай айылынын тургуну Эркин Жолчиев мындан 3 жыл мурун мына ошол бекет алынып салынып, Варухка курал жарак жана аскер техникасы толтурулуп, анын бардыгы соңку кол салууда колдонулганын белгиледи.
Варухтан бүтүн БМП БТРлер түштү да. Анан баягы ок өтпөстөр бар го баягы бронный техникалар. Мына Жеңиш Разаков вице премьер болуп турган мезгилде сүйлөшүүлөр натыйжасында биздин постубуз бар эле, дача пост. Ошол алдырды. Алгандан кийин ким тосот онун крузовой машинасына? Жүк ташуу оор машиналар жерге тиейин деп алып өтүп атты дейт. Сураштырсак БТР БМПлар да батат экен. Танканы дагы баягыдай кылып алып өтүп кетсе болот экен. Ошонун бери толтуруп албай.
Ачык булактарда 60-жылдары Варухтун калкы кошуна Кыргызстанга караган Исфайрам дарыясынын сол жээгиндеги 700 гектардан ашуун бош жер тилкелерин өзүн билемдик менен өздөштүрүп алганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарманчы, жай түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун 29-сентябрь бейшембиде кечки эфирин улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун жордоунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Айгерим Акылбекова айтып бермекчи.
Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип, иш жүзүндө 2 паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Владимир Путиндин жарым жартылай мобилизация жарыялоо боюнча жарлыгына ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда убактылуу жашаган жана иштеген жарандар, ошондой эле студенттер жарым жартылай мобилизацияга тартылбайт деп билдирди. Мындан тышкары, төмөнкү категориялардагы жарандар жарым жартылай мобилизациялоо боюнча аскердик кызматка чакырылууга тийиш эмес. Алар Орусияда убактылуу жашап, аскердик каттоодо турбаган, аскердик же альтернативдик жарандык кызматты өтөй элек жана аскердик билетин ала элек аскердик курактагы жарандар, оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор, аскердик кызматта тургандар, аскердик каттоодон чыгарылган ардагерлер, ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка убактылуу жараксыз деп табылгандар, ден соолугунун абалы боюнча камкордукка муктаж болгон жакын туугандары, майыптарды багуу үчүн мыйзам тарабынан милдеттүү башка адамдар жок болсо, 16 жашка чейинки 4 же, андан ашык баласы бар же, 16 жашка чейинки кеминде бир баланы жалгыз багып жаткан болсо, кош бойлуулугу 22 жумадан кем эмес аялы жана ошол эле учурда 16 жашка чейинки 3 баласы бар болсо, юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алгандар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну колуна алгандан кийин ал мүмкүн эмес. Ал эми кош жарандыгы бар жарандар Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн жараны катары эсептелип, мобилизацияга тартылбайт. Ошол эле кезде Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камала турганын эске салды. Эгер Орусиядагы кыргыз жарандарына согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керек деген сунуштады.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Ал арада нарында жеке ишкер 100 мегаваттык менчик ГЭС куруп жатат. Жылына дээрлик 500 миллиард киловатт саат өндүрөт деген гидроэлектростанция 4 жылда колдонууга берилери айтылууда. Облустук бийлик бул долбоордун аркасы менен аймакта ондогон жумуш орду түзүлүп, суу баспаган 3000 гектар жер айдоого айланарын билдирип жатат. Жумушчулардын шарчасы курулуп жаткан аймактан Мирлан Кадыров кабар алды.
Жекеменчик ГЭС Нарын районунун борборунан 30 чакырым алыс жайгашкан Куланак айылынын кире беришине курулуп жатат. Иш башталганына 1 ай болуп калды. Ушул тапта айылдан жумушчулардын шарчасына бара турчу 10 чакырым жерге электр энергиясы тартылып, жол салынды. Мында 120 киши иштеп жатат. Алардын бири Куланак айылынын тургуну Талантбек Ибраев айдоочу болуп ишке кирген.
2 километр 2 чакырымга жакын жер канал казылып бүттү. Бул растительный слой деп коюп, жердин кыртышын мен погрузчик менен кырып, анан бул каналдан казылган топурактын үстү төгезделгенден кийин ошо үстүнө төгүлүп атат да. Ошол кыртышты мен кырып, ошол машинага жүктөп, ошол растительный слойду кайра айдоо аянты кылып жасап атабыз да.
Ушул күндөрү ГЭСке тиешелүү кампа, турак жай жана жумушчулар үчүн ашкана сыяктуу чарбалык жайлардын түрлөрүн куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле 6 чакырым узундуктагы каналдын 2 чакырымы казылып бүтүп, бетон аралашмасын даярдай турган жана шагыл майланып, сорттоочу жабдуулар орнотулган. Маалыматка ылайык, ГЭСтин курулушу толук башталганда жалпы 500 адам иш менен камсыз болот. Ал эми ГЭС ишке берилгенден кийин 100 жакын туруктуу жумуш орду түзүлмөкчү. Нарын дарыясына курулчу бул ГЭС жалпы 450 гектардан ашык аянтты ээлейт. Маалыматка ылайык, жаңы ГЭСтин аймагына кетчү жерде Куланак айылынын тургундары айдоого колдонуп жүргөн жерлер да бар. Мындан тышкары 3 мал сарайда ушул ГЭСтин аймагына кирип кеткен. Облустук бийликтин айтымында эл менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жер боюнча талаштуу маселелер чечилген. Ири долбоордун курулушунун болжолдуу наркы 100 миллион евро. Куруу мөөнөтү 4 жыл. Долбоорду жекешкер Куттубай Мырзабеков ишке ашырууда. Колдонууга берилгенден кийин жарыкты элге сатуу маселесин өкмөт чечип бирдиктүү тариф коюп берет. Учурда Кыргызстанда электр энергиясынын 1 киловатт сааты 77 тыйындан сатылат. Долбоордун жетекчиси Куттубай Мырзабеков буга чейин Азаттык радиосуна берген маегинде буларды айткан.
Населенияга сатсак мүмкүн населениянын тарифин беребиз, промышленныйга сатсак промышленный тариф беребиз, өз үчүн сатканга мүмкүнчүлүк берген бир жолу, экинчи жолу экспортко чыгарышыбыз керек. Экспортко чыгарганда Кыргызстандагы максимальный тарифтен жогору кылып саткан боюнча.
Облустук бийликтин билдиришинче, Куланак ГЭСинин курулушу бир гана энергетика тармагына пайда алып келбестен, аймактагы инфратүзүмдөрдүн жакшырышына да өбөлгө түзөрүн белгилешет. Анткени кошумча жумуш орундары түзүлүп, ГЭСтин аркасы менен кайрак жаткан 3000ден ашык жер өздөштүрүлүп, айдоо аянттарына айланат. Нарын районунун акими Нуридин Мадимаров буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө ошо жерлер эч кандай суу баспай, суу жетпей, ошо жерлерибиз мына кысыр эч ким айдабай жатат да. Бул келечекте азыр проектти даярдап атабыз. Бул ошол эгерде Куланак ГЭСи салынып калса, бул жерлер бүт суу басат да. Ирригация тармагында дагы мунун келечеги аябай чоң да.
Кыргызстан жылына орточо 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Бирок айрым учурларда керектүү мындан да көп болуп кетет. Маселен, 2021 жылы Кыргызстан 16 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын жаккан. Керектүү көлөмү жыл сайын 5-6 пайызга өсүп турат. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында Кыргызстан коңшу мамлекеттерден электр энергиясын импорттоого аргасыз болуп келет. Адистер Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуунун жолу катары менчик жана чакан ГЭСтерди куруу керектигин белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29-сентябрь бешембиде кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттам. Жаңылыктарды Санжар Эралиев сунуштады, ал эми техникалык жактан Максат Акматжан уулу ээлеп жатат. Азыр толкундан алыстабаңыз, бир аздан эфирди кайра улантабыз.